Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la jurnalul de studiu. Bun venit, dragi prieteni! Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Suntem la jurnalul de studiu, spuneam, și vrem să notăm pe pagina deocamdată albă a jurnalului nostru un nou caracter, un nou personaj despre care ne veți vorbi astăzi. Tot despre un misionar, un tânăr din echipa lui Pavel. Cine este?
Este Apollo.
Apollo. Nu cred că este foarte cunoscut Apollo. Așa că...
Numele este foarte cunoscut. Este un nume grecesc, este numele vestitului zeu Apollo, pentru că este un evreu din elenism, din Alexandria, un mare centru al elenismului. Spre deosebire de Tit și de Timotei, este cu totul aparte. El este un rabin evreu, crescut în Alexandria. Foarte probabil a trecut prin școala lui Filo din Alexandria, renumitul filozof evreu de acolo, și a primit această calitate de rabin. A cunoscut pe Ioan Botezătorul, nu știm dacă personal sau prin ucenicii lui, dar știm sigur că era un urmaș, un adept al lui Ioan Botezătorul.
Deci nu era la fel de tânăr ca Timotei și Tit.
Se pare că era cam de vârsta lui Pavel. Și da. Nu intră în categoria elevilor, ci intră în categoria colaboratori de rang egal. Fiindcă în Corint și în alte câteva locuri, Apollo și Pavel sunt puși la egalitate. Cine sunt eu? Cine este Apollo? Deci, doi oameni, aș putea spune, de aceeași talie în ceea ce privește cultura.
Asta vreau să vă spun. La ce se referă egalitatea între ei? Educația și cultura.
Și cultura.
Da, ca să fii rabin trebuie să ai foarte multe cunoștințe.
Ceea ce eu am descoperit și m-a surprins pe mine acest lucru, că influența lui Ioan Botezătorul a fost mult mai mare decât citeam noi la prima vedere. O grupă de oameni în jurul Iordanului care se botezau, nu? Ioan Botezătorul a creat un curent religios care s-a răspândit chiar în lumea elenistică și iată că în Alexandria, la 600-700 km distanță de Ierusalim, existau oameni care erau adepții lui Ioan Botezătorul.
Și cum vă explicați să fii adepții lui Ioan Botezătorul și să fii și rabin?
Păi dacă ați cunoaște iudaismul, câte secte are și toate sunt corecte, și toate spun adevărul, dar în 10 feluri, atunci nu v-ați mai gândi la problema aceasta. El se încadra perfect în iudaism, pentru că Ioan Botezătorul accentua și mai mult venirea lui Mesia. Și spune, eu am venit să pregătesc calea Domnului, pregătesc Mesia. El vorbea despre împărăția lui Israel prin Mesia. Evident, termenul de împărăție, așa cum înțelegeau toți iudeii de atunci. Deci, el era un pas puțin înainte față de iudaismul clasic în ceea ce privește pregătirea pentru a-l accepta pe Mesia.
Dar era și foarte strict în tot ceea ce spunea, ceea ce rabinii nu prea...
Deci, era strict, era un rabin, eu aveam curentul farisei, nu? Avem curentul esenienilor, avem curentul ziloților, avem curentul sectele, saducheilor. Și atât acum avem nu o sectă, că nu e atât de mare, ci un curent al lui Ioan Botezătorul. Diferența era că aceștia practicau botezul pocăinței. Botezul pocăinței și spune cei care au practicat botezul pocăinței lui Ioan au dat dreptate lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu are dreptate, suntem păcătoși și ne pocăim ca să-L putem primi pe Mesia. Știa că Mesia este mielul lui Dumnezeu, deci o jertfă care aduce păcatele lumii, dar mai departe nu știa nimic. Însă, ceea ce știa, el era cu un pas înainte. ceea ce știa, a devenit misionar al acestor lucruri. El se ducea prin comunitățile evreiești din tot bazinul mediteranean ca să predice. Ce să predice?
Pe Ioan Botezătorul.
Pe Ioan Botezătorul.
Am înțeles. Deci el era, într-un fel, mai aproape de creștinism. Un
între
iudeu...
iudaism și creștinism.
Da.
Și era un rabin care predica învățătura lui Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape.
Și cum l-a primit pe Pavel? Și cum l-a urmat pe Pavel?
Ce
a fost Pavel pentru el?
Ceea ce știm noi din toate acestea este că el a ajuns în Corint, un foarte mare centru al lumii de atunci, și predica în sinagoga din Corint acest lucru. Și în sinagoga din Corint era o familie de iudei veniți din Roma, Aquila și Priscila, care când l-au văzut, l-au invitat la ei acasă. Ei, vină la noi. Și la ei acasă au început să îl îndoctrineze în creștinism. Și din raportul biblic, unde se spune Priscila și Aquila, deci un pic anormal, soția, femeia prima,
pe primul. Asta,
se pare că Priscila era învățătorul, ea a făcut catehizarea lui Apollo. Și Priscila îl inițiază pe Apollo în creștinism. Ce trebuia să înțeleagă? El trebuia să înțeleagă jertfa lui Iisus Hristos ispășitoare, îndreptățirea prin credință și nu prin jertfe. Trebuia să accepte botezul creștin, pentru că el avea doar botezul lui Ioan. Ei, și aici e o problemă. Deci vedeți două tipuri de botez. Botezul lui Ioan și botezul creștin. Deci botezul creștin, Sfânta Cină, nu părtășia, cu trupul și sângele Domnului Hristos. Și toate aceste lucruri le primește un rabin și un misionar iudeu. Ce,
foarte interesant.
Pe mine? Păi nu știi cine sunt eu. Eu am învățat cu Filo din Alexandria. Și acest om foarte educat, dar nu mândru, acceptă să fie învățat de o femeie laică, dar inteligentă.
Extraordinar.
Ceea ce mi-a plăcut enorm. De aceea am și numit, am dat titlul Apollo, misionarul elev. Dacă nu ești dispus tot timpul să înveți și să primești sfat de la altcineva, te vei pierde. Un om care crește, învață întotdeauna de la oricine. De aceea cineva spunea, orice om mare trebuie să aibă și unul mai mic pe lângă el. Să învețe și de la cel mai mic ce să învețe, umilință. Aceasta este prima calitate extraordinară a lui Apollo, aceea de a accepta noi adevăruri, n-are importanță de la cine. Nu ne uităm la diplome. Dacă e adevăr, îl accept de la oricine ar fi și crește în cunoștință.
Da, el avea deja o dispoziție pentru adevăr extraordinar de mare.
Da.
Unde citim mai multe despre Apollo, domnule pastor?
Păi, despre Apollo avem în Faptele Apostolilor două paragrafe foarte importante unde ne este prezentată activitatea lui. În capitolul 18, de la versetul 24,
da,
în primul rând, aici este convertirea lui și educația pe care i-o face Priscila.
Și ce frumos îi se spune, omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ceea ce privește calea Domnului, avea un duh împocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan.
Da.
Și a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogi.
Dacă luăm și partea din Efesene, capitolul 19 cu versetul 2, unde comunitatea din Efes, care nu cunoștea botezul Duhului Sfânt, se rebotează, pare foarte probabil că Apollo a primit al doilea botez. Al doilea botez, botezul creștin în numele lui Iisus, că nu-l avea numele lui Iisus, și a primit odată cu acesta și botezul cu Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt. El avea un dar special, dar acum Duhul lui Dumnezeu îl întrește cu un nou dar. Din Corint el va trece în Efes, unde continuă să lucreze destul de mult, iar în Efes este solicitat să meargă din nou la Corint și refuză să meargă. Aici văd de o noblețe a lui, pentru că Apollo fusese mai devreme la Corint și o parte din corinteni l-au idolatrizat. Vai, Apollo e formidabil. Zice, noi suntem al lui Apollo. Vine Pavel. Pavel câștigă o altă parte. Pavel este formidabil. Noi suntem al lui Pavel. Vine Petru. Noi suntem al lui Petru. Noi suntem al lui... Și s-au format cel puțin 4 partide.
Care au început să se certe.
Să certe între ei, bineînțeles. Da. Când Apollo a aflat că există aceste partide și una dintre ele îi poartă numele lui,
a refuzat. Nobil,
nu vin. Eu nu vin să întăresc conflictele dintre partide. A refuzat. Ce frumos. Mă gândesc la conflictele de astăzi. Dacă
fiecare...
oamenii care au reușit să aibă în jurul lor simpatizanți, a spune nu, eu nu vin la voi dacă voi faceți caz de numele meu.
Noi toți suntem ai lui Iisus.
Așa ceea ce îmi place
fie.
De Pavel, Pavel foarte frumos spune, păi cine suntem noi? Tot timpul Pavel vorbește de Apollo ca un egal cu el. Deci asta îmi place. Pavel a recunoscut că Apollo este o forță.
O personalitate,
o mare
spunem
personalitate.
Noi astăzi, da.
Și zice, Pavel a semănat, Apollo a udat și Dumnezeu a făcut să crească. Deci această participare
colectivă,
progresivă.
Da, și...
Deci unul face o parte, celălalt cealaltă mm-hmm. parte, cealaltă. E, acest lucru este fantastic.
Faci parte dintr-o echipă pentru Iisus.
Aș vrea ca în această prezentare să accentuez spiritul de echipă. Dragii noștri ascultători, partidele sunt specifice lumii de astăzi. În politică, în economie și din nefericire
și
în religie. Nu intrați în partide. Nu faceți din aceste că ăla e cel mai grozav, ăla cel mai bun, ăla cel așa. Nu faceți că nu producem decât dezbinări. Iată pe acești doi bărbați care luptă cu toată forța,
cot la cot,
cot la cot, împotriva spiritului de partidă.
Aș mai adăuga ceva. Este normal să avem simpatii, să ne placă mai mult cineva față de altcineva. Dar a trece peste aceste simpatii de dragul adevărului, ceea ce este adevăr, ceea ce este principiu, nu trebuie să țină cont de simpatia pentru persoana care vorbește. Nu, adevărul este adevăr, dacă îmi place de o persoană, n-am decât vorbesc după sau înainte sau manifestăm alte legături, dezvoltăm alte legături, dar în privința slujirii lui Dumnezeu nu trebuie să ținem cont de simpatii sau de personalități, de cei care ne iau ochii. Dumnezeu
este
cel care conduce.
Deci, simpatia ar fi ceva de genul acesta. Mie îmi place foarte mult logica lui Pavel. Domnul are o logică și te argumentează. Mie îmi place elocvența lui Apollo. Cât de elegant, cât de frumos vorbește. Perfect. Dar dacă sunt adeptul logicii lui Pavel, nu-l voi critica pe Apollo. Îl voi asculta și pe el cu plăcere. Dar mai mult îmi place să-l ascult pe Pavel.
Foarte bine.
Nu e nicio problemă. Dar această preferință a mea nu mă determină să fac o partidă și să lupt împotriva lui
doar
Apollo
pentru...
și
da.
Să susțin pe ăsta.
Da.
Nu. Eu îi primesc pe amândoi. Uite cum a avut Tită, să ai grijă de Apollo și să aibă ce să mănânce, unde să doarmă și cele necesare de drum. Cine o spune? Pavel. Vedeți, dacă ar fi fost în două partide, făcea treaba asta? Nu. Pavel și cu Apollo erau un singur corp și se susțineau un frate Pavele, tu mai ai bani pentru că, mă, nu mai, hai că-ți dau eu. Frate Apollo, tu nu mai ai, hai că-ți dau eu. Ei se ajutau unii pe alții, se sprijineau. Acesta este exemplul misionarilor creștini. Uitați, așa citim aici.
Asta este echipa.
Aceasta este echipa.
Echipa misionară.
Echipa a fost unită și a lucrat în unitate ca să desființeze grupurile care s-au format în biserică. Îmi place foarte mult treaba aceasta.
Da, îmi place și faptul că nu sunt numai tineri. Sunt diverse vârste și educații diferite, dar toți sunt deschiși pentru adevăr și toți susțin acest adevăr. Ce mai putem spune despre Apollo?
Putem spune că el activează în tot bazinul mediteranean de răsărit, îl găsim în Corint, îl găsim în Efes și îl găsim în Creta, unde merge cu oameni din echipa lui Pavel, ceea ce ne spune că toți erau o singură echipă. Acesta este lucru care îmi place foarte mult, iar ultima lui apariție apare în Tit 3:13, când Pavel îl sfătuiește pe Tit cum să se comporte cu Apollo când va ajunge acolo. Noblețea lui am amintit-o, capacitatea lui intelectuală am amintit-o, probabil că lucrul cel mai demn de remarcat este umilința lui. Umilința de a sta la picioarele unei femei și să accepți să înveți creștinismul. Și mă uit câtă dispută pentru femei sau împotriva femeilor în biserică. Câtă ceartă. Și acum 2000 de ani, în lumea creștină, care era mult mai puternic divizată bărbați și femei, creștinismul era atât de înaintat încât dacă era o femeie capabilă, era profesor.
Era ascultată.
Era profesor și era ascultată.
Și aș reveni la versetul 26 din Faptele Apostolilor, capitolul 18. Revenind la ceea ce făcea Apollo, a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogi și Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Dar nu știa Apollo calea lui Dumnezeu? O știau.
Da, aici este foarte multă discuție, fiindcă Ioan Botezătorul, a cărui adept el era, avea această expresie clasică, pregătiți calea Domnului. Ce era calea Domnului? Era lucrarea Domnului Hristos. El știa calea lui Ioan, antemergător, dar nu știa calea lui Iisus, pentru că nu a fost ucenicul lui Iisus, nu a apucat să citească cărți, că nu erau încă cărțile Noului Testament. Și nici n-a avut încă contact cu creștini. Așa că el nu cunoștea calea Domnului pe care Ioan a deschis-o.
A prezentat-o. Da.
A prezentat-o în principiu.
Da.
În principiu. Pregătiți calea Domnului. Iată mielul lui Dumnezeu. El este. Dacă Apollo ar fi fost acolo, cu siguranță că ar fi devenit un ucenic al lui Iisus. Dar el nu a fost acolo. El doar a auzit acest lucru. Așa că pentru ca să cunoască calea Domnului, cineva care a fost ucenicul lui Iisus
trebuia să-i vorbească despre Iisus și despre ce s-a întâmplat.
Iisus și despre restul.
Asta era calea Domnului. Da.
Și vedeți, când ești doritor să afli adevărul, orice noutate o accepti.
Și pentru el chiar era wow asta, ceea ce îi spuneau.
Și a acceptat un nou botez, a acceptat participarea la Sfânta Cină. Gândiți-vă că Sfânta Cină a înlocuit Paștele.
Dar pentru început l-a acceptat pe Iisus?
Pe Iisus l-a acceptat, dar într-un mod ca iudeii. Vedeți, chiar Ioan Botezătorul, chiar el intră într-un tu ești cel care trebuie să vină. Și Ioan credea că Iisus este Mesia, dar credea că Mesia va fi un rege puternic care va întemeia regatul lui Israel. Și în loc să fie un rege puternic, îl lasă pe el să moară în închisoare. Cum e asta? Nu se explică. Și ajunge în dubiu. Ei, tot la fel credea și Apollo. Credea că Iisus este Mesia, dar va întemeia regatul lui Israel în forma lui pământească. Ei, trecerea de la elementul firesc, pământesc, la elementul spiritual, regatul lui Dumnezeu este în inima voastră. Mai întâi vă pregătește pe voi și apoi va coborâ din cer.
Și asta făcea parte din calea Domnului?
Sigur că da. Treaba aceasta le-a prezentat-o Priscila. Se pare că Priscila era o evreică din Roma, iar Aquila era un evreu din Pont. Deci Pont undeva în periferie, în sudul Mării Negre, în Turcia de astăzi, iar Priscila din Roma,
centru,
unde a făcut școală, a învățat, era o fată educată și educația ei înaltă i-a oferit și capacități de explicație nobile, elegante, frumoase. Și ceea ce îmi place, o să vorbim și de ei, că Acuila, bărbatul, acceptă să fie vioara a doua și Priscila, nevasta, să fie vioara întâi. Fiindcă vorbim așa, calitatea, capacitatea, religiozitatea, spiritualitatea trebuie să fie elementele care
definesc,
să aibă cuvânt,
da,
să definească un om. Și nu că sunt cu tare sau sunt cu tare.
Eu sunt capul, eu sunt mai mare, eu sunt...
Gândiți-vă că acum 2000 de ani în creștinism să existe o astfel de relație, e incredibil.
Cum vă explicați incredibil că în secolul 21 există rămășițe ale unor idei contrar opuse acestui început frumos?
Bună întrebare. Știți cum îmi explic? Îmi explic exact opusul lui Apollo. Vine Apollo, personalitate, nu? Un rabin educat. Și aude un lucru nou. Și spune, interesant.
Mă interesează, da.
Vreau să-l cunosc.
Despre ce-i vorba?
Și vin eu, rabin educat cu doctorat, ce m-am vestit pe mine, păi, știi cine sunt eu? Ei, această mândrie că cine sunt eu și că ce ai putea să mai spui tu mie nou, că eu am 3 doctorate, această mândrie ne blochează și ne face să fim sub nivelul lui Priscila și Acuila de acum 2000 de ani. Mândria, un singur cuvânt. Mândria de a accepta ceva nou.
Eu sunt presbiter din tată în fiu. Cum să, de ce să?
Da, asta este singura explicație, nu mi-o găsesc alta. Pentru că un om sincer care caută...
Și deștept. Un om deștept.
Învață de la oricine.
Da.
Întreabă pe oricine.
Deci, dacă ar fi să luăm 1, 2, 3, ce să rămână în mintea noastră despre Apollo?
Eu aș rămâne cu un singur lucru de la Apollo. Dispoziția de a învăța și de a primi o noutate tot timpul vieții, fără ca să te uiți la persoana care te învață. Și cel mai umil creștin poate să-ți fie la un moment dat învățător. Aveți această dispoziție. Dați la o parte orgoliul și mândria a cine sunt eu și acceptați întotdeauna un lucru nou și frumos. Și veți crește continuu. Veți deveni un Apollo de mare valoare.
Da, dar cum putem verifica dacă este cu adevărat valoare noutatea pe care ne-o poate aduce cineva? Și nu este doar un lucru interesant într-un anumit domeniu. Pe noi, în privința misiunii, ne interesează valoarea dată de adevărul lui Dumnezeu.
Apollo avea noțiunea calea Domnului. Avea noțiunea Mesia și Iisus este Mesia. Dar nu știa mai mult. Și când pe acest domeniu i se oferă mai multe date despre Mesia, despre calea Domnului,
și se lărgește ceea ce știa el,
botez, despre Sfânta Cină, despre... Nu trebuie să interpretezi. Mesia a servit Sfânta Cină după Paște. Tu, după Paște, mai servești? Nu servești ceva. Uite, dacă vrei să fii ca Iisus, Iisus a făcut Sfânta Cină după Paște. Sunt gata să fac și eu. Un lucru nou. Mesia a spus, duceți-vă și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Știi acest botez? Nu știu. Păi dacă vrei să fii cu Iisus, fă botezul acesta. Deci observați, nu sunt niște secrete, nu sunt niște interpretări, cum spunea aceea, Doamne, eu nu interpretez. Nu interpretez. Sunt lucruri noi. M-am dus și am cumpărat...
Dar sunt logice și sunt pe temelia pe care o ai deja.
M-a trimis soția să cumpăr piersici. Și am cumpărat primele piersici care le-am găsit. Dar mergând mai departe, am găsit altele și mai frumoase. Am mai luat. M-am dus mai departe, am găsit altele și mai frumoase și mai ieftine. Și am mai luat. Când cauți ceva și găsești ceva și mai bun, și mai bun, și mai bun, ce faci? Iei, pentru că asta cauți. De asta ai nevoie. Deci acesta este spiritul unui om care progresează.
Deci acesta este cel mai valoros lucru pe care îl păstrăm de la Apollo și dacă se poate să-l integrăm în personalitatea noastră, ar fi minunat și ne-ar deschide și nouă orizontul mult mai bine.
Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Avem o încărcătură în spate de caractere foarte frumoasă și vreau să vă spun că săptămâna viitoare vom fi și noi musafirii acelei familii care a fost deja pomenită de invitatul nostru, Traian Aldea. Vom fi musafirii lui Aquila și Priscilei. Așa că puteți citi și dumneavoastră înainte din Faptele Apostolilor și de oriunde găsiți informații despre această frumoasă familie misionară pentru a veni pregătiți și cu sufletul deschis la următoarea emisiune. Numai bine!